Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë më gjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare gjatë javës që lam pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka dënuar ashpër veprimet e autoriteteve të Iranit dhe dhunën ndaj demonstruesve paqësorë. Kronike Heter Meher.
Gjatë 10 ditëve të fundit, presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë disa komente për krizën në Iran. Ai ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të drejtën e popullit të Iranit për ta ushtruar lirinë e fjalës, për përkushtimin e Washingtonit për zgjedhje korrekte dhe të drejta, si dhe për dyshimet mbi legitimitetin e zgjedhjeve të 12 qershorit. Ajo që Obama nuk e bëri ishte përzierje e Shteteve të Bashkuara në krizën iraniane, gjë që u pasua me kritika sidomos nga republikanët, të cilët e akuzojnë Obamën se nuk ka qenë mjaft i rrept.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days. I strongly condemn these unjust actions.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë habitur dhe mlefosur nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet e ditëve të fundit. Unë i dënoj fuqishëm këto veprime dhe i bashkohem popullit amerikan në zinë për çdo gjë të pafajshme që është humbur, tha presidenti Obama. Kur një gazetare pyeti Obamën pse ka pritur deri tash që të përdor gjuhë më të ashpër ndaj regjimit, presidenti amerikan i mbrojti qëndrimet e tij.
Right after the election, I said that we had profound concerns about the nature of the election, but that it was not up to us to determine what the outcome was.
Me njëherë pas zgjedhjeve në Iran, u thash se ne kemi shqetësime të thella për natyrën e zgjedhjeve, por nuk na takonte neve që ta përcaktonim rezultatin, por sapo dhuna shpërtheu, e bëm të qartë se ajo është e papranueshme, tha presidenti amerikan. Por Jonah Goldberg nuk është dakord. Ky komentator konservator thotë se i ka mirëpritur fjalët më të ashpra që Obama i tha të martën, por ai duhet të flasë në këtë mënyrë para disa liderëve evropianë dhe antarëve të Kongresit. Goldberg thotë se gjatë tërë kohës së krizës, Obama me kokfortësi dhe gabimisht nuk i ndaje planit e tij për të angazhuar Iranin diplomatikisht. Presidenti amerikan erdhi në zyrë duke premtuar se do të ulet të punojë me Iranin që të nxjerrë një marrëveshje për programin bërthamor dhe për dhënien fund të sponsorizimit të terrorizmit nga ana e Teheranit.
That entire worldview has been rendered irrelevant by the events in Iran over the last 10 days. And yet we've seen with Obama that he's sort of still clinging.
Të gjitha pikpamjet e deritashme u bën irrelevante nga ngjarjet e 10 ditëve të fundit në Iran. Megjithatë ne ende po shohim se si Obama është kapur për atë që mund të quhet fiksim ideologjik të bisedimeve dhe diplomacisë. Pas gjakderdhjes që kemi parë, nuk do të ketë dobi nga bisedimet, prandaj Obama do të bënte më mirë po ta merrte parasysh këtë, thot Goldberg. Por pikpamje të ndryshme ka Steven Kinzer, autori i librit Të gjithë njerëzit e shahut, grusht shteti amerikan dhe rrënjët e terrorit në linjën e mesme. Ai thotë se historia e intervenimeve të Shteteve të Bashkuara në rajone, veçanërisht në Iran, e kufizon autoritetin moral të Obamës për të mbajtur ligjërata mbi demokracinë. Kinzer thotë se kritikët e Obamës harrojnë se rrëzimi i sponsorizuar nga amerikanët dhe britanikët i ish kryeministit Mohammed Mossadegh në vitin 1953 ende është i freskët në kujtesën e iranianëve.
Many of these are the same people who last year were advising that the United States bomb Iran. They wanted to go to war with Iran.
Shumica e tyre janë njerëzit të cilët vitin e kaluar thoshin se Shtetet e Bashkuara duhet ta bombardojnë Iranin. Ata deshin luftë me Iranin. Po të bënim siç na thoshin, sot shumica e këtyre njerëzve të guximshëm që dalin në rrugët e Iranit dhe i mbrojnë të drejta demokratike do të kishin vdekur, pohon Kinzer.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Irani gjithsesi ishte tema qendrore gjatë javës që po e lëm pas. Pas që ka goditur opozitën, regjimin e Bagdad ka goditur edhe transmetuesit ndërkombëtar. Është kjo një përpjekje transparente për të ndalur mjetet ndërkombëtare të informimit në punën e tyre. Kronike Charles Reknagella.
Në shërbimin e Radios Evropa e Lirë në gjuhën persishte për Iranin, emailat dhe thirrje telefonike nga Irani arrin pa ndërprer. Është vërtet me rëndësi që Radio Evropa e Lirë të dërgoj raporte çdo moment të ne, sepse ne nuk kemi kurfar qasjeje për lajme brenda Iranit. tashë zëri Amerikës dhe BBC-ja janë bllokuar, tha ky dëgjues nga Teherani në telefonatën që i bëri shërbimit për Iranin të Radios Evropa e Lirë në Prag, radio kjo që mbështetet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Ky dëgjues dhe të tjerët në këtë mënyrë po e ndihmojnë në shërbimin e radios Farda, që është shërbimi në persisht e Radios Evropa e Lirë, që transmeton në 24 orë program në ditë për të ballafaquar me censuruesit e qeverisë iraniane. Këta censurues kishin provuar t'i bllokonin programet në gjuhën persishte të sponsorizuara nga qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë, pothuajse prej momentit kur para një jave njerëzit filluan të protestonin për rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit në këtë vend. Kjo është një betejë që ishte e zakonshme gjatë luftës së ftohtë. Për dekada ish qeveria sovjetike ka shpenzuar fonde të mëdha për izolimin e qytetarëve të vetë nga burimet e jashtme. Por prej atëherë kjo mënyrë nuk është parë shpesh. Irani në mënyrë periodike ka bllokuar transmetuesit e Shteteve të Bashkuara në momente kritike, përfshirë edhe demonstratat e studentëve në vitin 1999 dhe zgjedhjet presidenciale të vitit të 2005, por asnjëherë me përpjekje të këtilla siç janë bërë tash. Aktiviteti këtilli i Iranit i aktualizon në disa çështje juridike, pasi bllokimi po i godet edhe transmetimet në vende të tjera e jo vetëm në Iran. Rod de Kirwan, ekspert për të drejtën e transmetuesve ndërkombëtar në Londër, thotë se Irani ka të drejtë, sipas marrëveshjeve ndërkombëtare për telekomunikime, që ta kontrollojë përdorimin e spektrit të transmetimeve brenda territorit të vet, përfshirë edhe transmetimin e jashtëm satelitor. Por kur kjo ka efekt edhe në vendet fqinje, atëherë krijohet një ndërhyrje dëmshme në të drejtat e njëjta të anëtarëve të Unionit ndërkombëtar të telekomunikimeve.
Spectrum is a sovereign right, if you like. It's like the territory of a nation.
Spektri është drejtë sovrane, është sikur territori i vendit dhe i mbetet atij vendi që të vendosë se si më së miri të përdoret ky spektër dhe kuptohet, shtetet kanë nënshkruar për të mirën e përgjithshme marrëveshje të koordinimit të Unionit ndërkombëtar të telekomunikimeve me qëllim që çdo kush të punojë dhe të ketë shërbime të lehta ndërkombëtare. Por ky është një lloj njëkuvizimi vullnetar në lirinë e juaj për të vepruar si trup sovrane dhe këtu është tensioni, e drejta kombëtare ndaj sovranitetit të territorit apo spektri kundër së drejtës koordinuese ndërkombëtare, thot eksperti Kirwan. Ai thot se nëse shtetet e tjera ankohen, rasti mund të shndrohet në një çështje kontestuese në rritje, por me gjas, kjo nuk do të rezultojë me dënim të qartë ndaj Iranit. Prandaj, disa nga mesazhet që i merr shërbimin e persisht të Radios Evropa e Lirë paraqesin thirrje për ndihmë nga bota jashtme nga popullata e bllokuar në Iran. Lideri suprem iranian, Ayatollah Khamenei, ka akuzuar mediat ndërkombëtare se po udhëheqin një luftë psikike kundër vendit të tij. Kjo është saktësisht akuza që tash miliona iranian mund ta bëjnë kundër Zotit Khamenei.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian, ka thënë presidenti i Serbisë Boris Tadić në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se Ballkani është hapësirë ku gërshetohen rrugët e shumë interesave dhe si tillë kjo hapësirë mbetet me interes për fuqitë më dha. Intervistën me zotin Tadić e ka realizuar Gordana Knežević. Si e shihni rolin e Rusisë në Ballkan? Disa thonë se ky rol është konstruktiv dhe i motivuar nga interesat ekonomike, ndërsa tjerët pohojnë se Rusia dëshiron që përmes sektorit energjetik të krijojë forma të kontrollit dhe dominimit në rajon.
Every big power has a strategic interest on the Balkans.
Secila nga fuqitë më dha ka interesa strategjike në Ballkan. Në planin strategjik, Ballkani është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për tregti, ekonomi dhe energji. Ballkani është rruga më e shkurtër ndërmjet Evropës dhe Azisë, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, që gjithashtu në planin strategjik është një vend shumë i rëndësishëm. Së dyti, në Ballkan kryqëzohen jo vetëm rrugët e naftës dhe gazës sjellësve, të tashëm dhe të ardhshëm, dhe për këtë shkak Ballkani ka peshë të madhe strategjike. Jam i bindur se i tërë Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Por njëkohësisht e di se secila fuqi e madhe ka interesa në Ballkan. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë interesa legjitime në Ballkan, kjo do të thotë se interesa ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe Rusia dhe Kina.
Nënkryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden paradokohej ishte në Beograd. A ka sjellur kjo vizitë ndryshim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë?
When my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has interest to create best possible relations.
Gjatë vizitës ime të fundit në Shtetet e Bashkuara kam thënë se Serbia ka interesim për vendosje të marrëdhënieve sa më të mira me Amerikën dhe kjo është ajo që jemi duke e bërë tash, pavarësisht që nuk kemi qëndrime të njëjta për të gjitha çështjet politike. Nuk e kemi qëndrim të përbashkët rreth çështjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës, madje nxisin në vendet e tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Serbia është krejtësisht e kundër pavarësisë së Kosovës, jo vetëm për shkak të qëndrimit të vendit tim, por edhe për faktin që kjo çështje është para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Duhet pritur për të parë nëse shpallja e anshme e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ne jemi duke pritur vendimin përfundimtar të gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Pavarësisht nga këto, ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë marrëdhënie sa më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi interes për raporte strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe kësaj i ka ndihmuar shumë vizita e nën presidentit Biden në Serbi. Kemi biseduar për të gjitha aspektet e bashkëpunimit ton, jo vetëm për çështjet të sigurisë, por edhe për ato ekonomike dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Economic cooperation and Serbia's approach toward European Union.
Çfarë pritni, por nuk jeni duke e marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian?
I would like to see real partnership in all fields.
Dëshiroj të shohim partneritet të vërtetë në të gjitha fushat. Jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe të ekonomisë. Serbia duhet të bëhet vendantar i Bashkimit Evropian dhe kjo vlen edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe jam i sigurt se gjithë Evropa do të jetë më e qetë dhe më stabile nëse Ballkani perëndimor integrohet në Bashkimin Evropian.
Western Balkans is going to be integrated in among the European region.
Ata që ju rrethojnë ose që ju kritikojnë thonë, presidenti Tadić pak është pro-amerikan, pak pro-rus, pak nacionalist, pjesërisht pro-evropian, por edhe euroskeptik. Si do ta përshkruanit ju veten?
Presidenti Tadić është pro-serb. Bëj krejt çfarë është në interesin e vendit tim dhe jam i bindur se interesat tona janë interesa edhe të Bashkimit Evropian.
Java që kaloi i mori jetën mbretit të pop muzikës Michael Jackson. I ftarët e tij thonë se Jackson mbetet i pavdekshëm. Ne në mbyllje të këtij edicioni sjellim hitin e tij The Girl Is Mine.
Every night she walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë.
Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She'll tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is 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 mine.
Mine, mine.
Yep, she's mine.
Mine, mine.
The girl is mine.
Mine, mine.
Yes, she's mine.
Mine, mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.